Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчылыкты тапшырып шайлоого аттанды.
Биз элге өкмөт жакын боло алдык, ачык айтсак болот.
Тилекке каршы бир топ маселелер сол чечилбей эле калып кетти. Акыркы эле эки проблеманы айтайын.
Барселонадагы кол салууга шектелген 12 кишинин бирөө кармалбай жатат, ал бүт Европанын аймагында изделүүдө.
Al día de hoy, los esfuerzos de los cuerpos de seguridad.
Юнус Абуякуп Барселонадагы чабуулда рулда отурган адам катары аныкталды.
Астанадагы эл аралык көк бөрү мелдешинде таканын айынан талаш чыгып, кыргыз улакчылары мелдештен четтеп кала жаздады.
Делегациянын баардыгы түзүлүп, такасы жок керек, биздики эле такалы болуп калды. Значит, бизге информация толук жеткен эмес.
Алдыда басма сөзгө баяндамада болот. Берүүнү жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз ханым Гүлелкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялоодо Трамп Ооганстан аскерлерин чыгарып кетүү террористтик уюмдарга ошол жылчыкты толтурууга өбөлгө болорун, Ирактагы катачылыкты кайталабоо зарылдыгын белгиледи. Ал Ооганстанда убактылуу катышуу мөөнөтүн белгилебей турганын айтты. Америка Ооганстан өкмөтү менен иштешет. Алдыда бул багытта милдеттенмелер бар экенин жана бул өнүгүү астында экенин билдирди. Трамп ошондой эле Пакистан тууралуу токтолуп, экстремисттерге коопсуздук баш калкасын уштаган өлкөгө мындан ары чыдам болбой тургандыгын айтты. Ал азыркы администрациясынын сында биз аскерлердин санын жана пландар тууралуу айтпайбыз деп билдирди. Америкалык медиада буга чейин айтылгандай, АКШ администрациясында Ооганстанда мындан ары эмне кылуу, кандай аракеттенүү керектиги боюнча ажырым болгон. Эки ай мурда конгрессте сүйлөгөн учурунда Ооганстанда азыр биз утуп жаткан жокпуз деген коргоо министри Джим Мэттис улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Герберт Макмастер аскерлердин санын кыскаргандан бир азга 3000ден 5000ге чейин көбөйтүүнү колдошкон. Бирок ак үйдө антиглобалисттер деп аткан топ аскерлердин чыгарылуусун жактаган, мындан ары контртеррордон жана операцияларга басым жасаган жаңы стратегияны жактырып, аскерлер санын азыркы абалда сактоо түгүл кыскартуу сунуштарды да киргизген. 2010-2011 жылдары АКШнын Ооганстандагы аскерлеринин саны 100000ге чейин жеткен эле, ал эми 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң азыркы 8400 америкалык аскер калган. Мындан сырткары АКШнын атайын күчтөрүнүн Талибанга жана Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүүгө багытталган 2000дей аскери дагы бар. Буга кошумча азыр Ооганстанда НАТОнун башка өлкөлөрүнөн да 5000дей жоокер турат. Мунун алдында Ооганстандын борборундагы чет өлкөлөрдүн дип миссиясы жайгашкан райондо жардыруу болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда алдын ала элчиликтердин сигналы иштеген. Ал эми жарылуу алдында ракета жакындага калганда АКШ элчилигинин сигналы иштеп баштаган. Азырынча жабыр тарткандар жана кыйроолор тууралуу маалымат айтылган жок. Жардыруу боюнча жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Reuters соңку убакта Ооганстанда Ислам мамлекети жана Талибан террористтик уюму активдүү экенин жазды. Быйыл 31 майда дагы Кабулдагы дип миссиялар жайгашкан райондо жанкечти өзүн өзү жардырып 150 киши каза болгон, 300дөй ашууну жараат алган болчу. Ал үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму алган эле. Бүгүн Бишкек райондук аралык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтеринин арызын карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна юрист Канатбек Азиз билдирди. Юристтер БШКнын чечимин мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, 19 августта Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышкан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы 17 августта Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар жараксыз деген чечим чыгарган. Мындай чечимдин кабыл алынышына топтолгон 30000ден ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болгон айтылган. Депутат Өмүрбек Текебаев Мегаком чыры боюнча айыпталып, быйыл 25 февралда кармалган. Ошондон бери УКМКнын тергөө абагында жаткан Текебаев президенттик шайлоого катышуу үчүн арызын тапшырган. 16 август күнү 1 май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнчү Тоновду айыптуу деп таап, ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Текебаев болсо өзүнүн жана партиялашы Чотоновдун соттолушун бийликтин саясий куугунтугу деп эсептеп, өздөрүнүн ак экендигин баса айтып келатышат. Президентке талапкер катары расмий катталууга ниеттенген Текебаев 17 август күнү мамлекеттик тил сынагынан убактылуу абакта жатып ийгиликтүү тапшырган эле. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза берүү мөөнөтүн узартты. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулыкеевнин Азаттык радиосуна кабарлашынча, бул маселеге байланыштуу 18-августта Кытай элчилиги менен жолугушуу өткөн. Анда кыргызстандык студенттердин жаңы окуу жылына башталганга чейин виза алуу жана алардын Кытайга кетүүсүнө жардам көрсөтүү маселеси талкууланды. Жыйынтыгында тараптар студенттерге виза берүү мөөнөтүн узартууну макулдашты.
Жолугушууда ошо Кытай тарап менен макулдашылып, кошумча убакыт, кошумча күн бөлө тургандыгын ошо бизге тастыкташты. Ага ылайык дүйшөмбү, чейшемби, шаршемби, бейшемби күндөрү саат 9-12 чейин жанды кезек менен биздин студенттер виза ала алышат.
Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине террордук чабуул жасалып, автоно менен кирип барган жанкечти өзүн жардырган. Мына ушундан кийин виза берүү маселелери да катаалдашкан. Бүгүн Ысык-Көл 2017 экономикалык форум өтөт. Ысык-Көл 17 деп аталган 4-үнчү экономикалык форум Чолпон Ата шаарында өтмөкчү. Ага Кыргызстандын вице-премьер-министри Алик Панкратов, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков, экономика министри Арзыбек Кожошов баштаган 400 тегерегинде адамдар катышмакчы. Экономика министринин орун басары Эркин Сазбаковдун Азаттык радиосуна билдиришинче, форумда экономикадагы өзгөрүүлөр жана ири долбоорлор талкууланат.
Форумдун ою бул бизнести бир стөлгө отургузуш да. Бул биз жакта өзүбүздүн Кыргызстандын бизнесин жана сырттан келген бизнесмендерди ошол Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп, кандай бизнес долбоорлор бар, жаңылыктар болуп атат, кайсы экономикалык өзгөрүүлөр болуп кетти, бүт барын ордагында талкуулашат.
Бүгүн көк бөрү боюнча Кыргызстан Өзбекстан командалары беттешет. Казакстан борбор Астана шаарында Кыргызстан менен Монголиянын көк бөрүнүн казакча түрү көк бар боюнча дүйнө чемпионаты өткөн. 21-августта бул боюнча Кыргызстан Монголия беттешип 4-0 эсебинде Кыргызстан утуп чыккан эле.
Эскерте кетейин, мелдештин алдында такан айынан талаш чыгып, кыргыз улакчылары таймаштан четтеп кала жаздаган болчу. Бул боюнча бир аздан соң макалада болот. Кыргыз улакчыларына биз ийгилик каалайбыз. Канымгүл Элкеева тааныштырды жаңылыктар менен. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй менен Таласта 28-29, Баткен, Ош, Жалалабадта 26-31 градус ысыйт. Нарын менен Ысык Көлдө 24-25, бийик тоолуу райондордо 7-12 градустун тегерегинде нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 28 градуска чейин жогорулайт. Ошентип 21-августта Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы кызматын тапшырды. КСДПдан президенттикке көрсөтүлгөн Жээнбеков дүйшөмбү күнү премьер-министр катары акыркы жолу өкмөттүн жыйынын өткөрүп, жасаган иштери тууралуу да айтып берди. Ошол күнү борбордук шайлоо комиссиясы аны президенттикке расмий талапкер кылып каттады. Теманы Токтосун Шамметов улантат.
Сооронбай Жээнбеков дээрлик 1.5 жыл жетекчилик кылган өкмөттүн ишиндеги жетишкендиктерге кыскача токтолуп, өлкөнүн ички дүң өнүмү 6% жогору өскөнүн айтты жана элге жакын иштегенин белгиледи.
Биз элге өкмөт жакын мына боло алдык, муну ачык айтсак болот. Жогоруда биздин өкмөт жетишкендиктер элдин кызыгчылыгын талап кылган иштердин жыйынтыктары болду. Биздин ишибиздин негизги багыттарын, жумушубуздун күн тартибин коомчулук талап кылган көйгөйлөр аныктады. Урматтуу кесиптештер, биз ынтымакта, бир ыргакта иштедик
деген Жээнбеков өз командасына, министрлерге жана журналисттерге ыраазычылык билдирди. Анткени менен Жээнбековдун өлкөнүн экономикалык өсүштөрү жөнүндө айткандарына ынанбаган эксперттер өкмөттүн жетишкендиктери кагаз жүзүндө экенин белгилөөдө. Айрыкча Евразия экономикалык биримдигине киргенден соң жергиликтүү дыйкандардын, ишкерлер, өндүрүшчүлөрдүн толгон токой маселелери чечилбей келатат. Экономикалык серепчи Руслан Акматбек мындай деди.
Тилекке каршы баягы форматор, баягы утугундук көйгөйлөрдү чечүүгө мындай бир өлтөчүргүч катары иштеди да. Эми бир топ маселе ал өкмөттөн мурун эле, мурунку өкмөттө мураска алып келаткан эле бир топ маселе ушул чечилбей эле калып кетти. Акыркы эле эки проблеманы айтайын. Биздин бүгүнкү күндө Кытайга тилекке каршы биз виза ала албайт ал ишкерлер. Бул чоңмындай өзүбүздүн өлкө ичиндеги эле болгон проблема, муну мындай чечкиндүүлүк менен эле чечиле турган маселелер болчу да. Дагы эле ошол ЕСтин ичинде мисалы Орусия тарабынан дагы эле бизге, биздин жукташуучуларга чектөө дагы эле мындай кысым көрсөтүлүп атат да.
Ушулайдагы мамлекеттик телеканалдарга берген маегин кошпогондо өкмөт башчылык кызматта Жээнбеков массалык маалымат каражаттарына жабык болду десек болот. Жээнбековдун башчылыгындагы өкмөткө оң баа берген себепчилер анын популисттик билдирүүлөрдөн, саясаттан оолак иштегенин белгилешет. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеевдин пикиринде Жээнбеков чарбачыл башкаруучу болду.
Кандай деп айткан күндө дагы эч кандай бир саясий интрига каралышпастан таза экономика тармагында иштеди да чарба иштери менен алектенди. Макроэкономиканын деле көрсөткүчү мурун баягы түшүп кеткен болсо бултур элечи 4-5% жакын, быйыл болсо 6-7% жакын өсүш бар макроэкономикада. Экспорт деле 17% азайып кеткен болсо бултур, быйыл 30% өсүп атат. Салык кешеси болсо 11 миллиард сомго көбөйдү мына быйыл. Чарба иштери менен алектенди, анан менин оюмча бул жерден мындай эч кемчилик таба албайбыз да.
2016 жылдын ноябрь айында парламентте көпчүлүк ыдырап, жаңы коалиция менен өкмөт курамы дагы жаңырган. Жогорку кеңеш Сооронбай Жээнбековду ордунда калтырып, 6 министр, 1 вице-премьер алмашкан эле. Анда оппозициядагы депутаттардын көпчүлүгү жаңыдан келген кадрлардын кесипкөйлүк деңгээлине нааразы болушкан. Экс-депутат Чолпон Жакупова эски баш мыйзамга ылайык премьер-министрдин көп маселеде ыйгарым укуктары чектелүү экенин айтып, өкмөт башчынын ишине бир тараптуу баа берүү туура эмес дейт.
Ал колдон келишинче баары менен конфликтке барбай иштегенге аракет кылды. Эми бул адамдык сапаты, бирок өкмөт башчылыкта мокок болду. Эми азыркы баш мыйзам боюнча өкмөт мокок жана эч кандай креативдүү аракет кыла албайт. Жаңы баш мыйзам 2018 жылдан баштап ишке кирет да. Ал эми азыр бардык чечимдер президенттин аппараты тарабынан чечилери эч кимге жашыруун эмес. Азыр премьер-министрлик кызмат садага чалуучу орун.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 91 жылдан берки 29 өкмөт башчы. Ал былтыр апрель айында ишке киришкен. 21 августта Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер болуп катталды. Премьер-министр кызматын тапшырган учурда өкмөт курамы толугу менен кызматтан кетип, анын ордун көпчүлүк коалиция жаңы курамды көрсөтүп, депутаттардын 3/2 макул болууга тийиш. Жаңы өкмөт шайланганча азыркы өкмөттүн курамы милдетин аткаруучу болуп турат. Маалыматтарда жогорку кеңештин кезексиз сессиясы 25 августта өтүшү мүмкүн жана анда жаңы өкмөттүн курамы талкууланышы кабарланууда. Ал ортодо Жээнбековдун ордуна президент Алмазбек Атамбаевдин оң колу саналган Сапар Исаковдун келери жоромолдонуп жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы катары парламент менен кандай иштешти? Ушул жана башка суроолор менен жогорку кеңештеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү депутат Абдухап Нурбаевди телефон аркылуу кепке тартканбыз. Абдухап мырза, Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеш менен кызматташуу маселелерге көңүл буруудагы чечкиндүүлүк жагынан кандай премьер министр болду?
Жогорку кеңеш, бул өкмөт жогорку кеңеш менен жакшы эле кызматташка аракет кылды, аттык болду, бирок эми жогорку кеңештин баардыгы эле аткарган чечимдерин аткарылган жок. Ошол эле бюджеттин тартыштыгынан, анан дагы бир нерсеси ошо баягы титулду баягы кеч бекитишип курулуштар да кеч башталып калды. Так болгондо аракет кылды кызматташканга.
Кийинки келе турган өкмөт башчы кайсыл маселелерге көңүл буруусу зарыл?
Эми эң биринчи бул мына бул коопсуз шаарды киргизиш керек, электрондук өкмөттү киргизиш керек. Мүмкүн болсо баягы автоматизацияны киргизип, адам факторун баягы кызмат көрсөтүү багытында адам факторлорун азайтыш керек. Ушул жол менен биз коррупция менен кескин түрдө күрөшө алабыз, азайта алабыз.
Жээнбековдун өкмөтүнүн тушунда бул маселеге көп көңүл бурулбай калдыбы?
Эми булар сөз болду, бирок коррупцияга биз күрөшүү кыйын болуп атпайбы? Анан көп жерде эле ошол кызмат көрсөтүү жагында ошол жолдордо мисалы үчүн толтура авария болуп атат, канчалаган адамдар өлүп атат, ошол коопсуз шаар кирбегенден болуп атат да, кире албагандыгынан.
Эми башбакандык кызматка премьер министрлик оронго Сапар Исаковдун келери айтылып атат божомол түрдө. Бул канчалык негиздүү?
Менимче ушундай болсо керек, анткени президентке да ал көрсөтүлөт деген сөздөр болуп аткан да. Анан азыркы убакта ошо сырткы байланыштар менен сырткы саясатты жүргүздү, аппарат президент иштеди, менимче тажрыйба алды го. Анан менимче ошол киши иштеп келет деген бир үмүт бар.
Абдухап мырза, бул маселеде 25 августта парламент кезексиз жыйынга чогулары айтылып жаткан болчу?
Жок, ал белгисиз азыр.
Ага, 2 айдан соң президенттик шайлоо болот. Шайлоодо административдик ресурс колдонулбашы үчүн жаңы өкмөт башчы бейтарап позициядагы азыркы бийликке тартпаган адам болуш керек деген сунуштар айтылып атат. Бул канчалык реалдуу сунуш, ишке аша турган, канчалык ишке аша турган сунуш?
Эми мындай, азыр күзүндө эгер административдик ресурсту колдонгондо деле азыр биометрик шайлоо деле өзү билет. Элге кайра административдик ресурсту көбүрөөк кылып кайра басым жасай берсе эл кайра обратный тескери баягы эффект берип коюш, ошон үчүн мындан коркпош керек. Мына кечээ жогорку кеңешти көрбөдүкпү? Мисалы үчүн эл аны чечет, канчалык миң айткан менен, бирок шайлоого келгенде бюллетендер өзү билет адамдарчы. Бул анчалык эле бир таасири болбойтку дегем да, ошо бюджет иштегенде деле айтканда деле жетекчиси болуптур деп өзү билет да, эч ким көзөмөндөй албайт. Негизгиси ошол жерде шайлоону эле биз жашыруун өткөрүлгөн толук эме баягындай шарт түзүп берсек, ал андай эле роль ойнобойт го.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Биз менен телефон аркылуу байланышта жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев болду жана суроолоруңузга жооп берди.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Саат 8:16 өттү. Азыр соңку кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Афганистандын борбору Кабул шаарында элчиликтер жайгашкан аймакта жарылуу болду. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп Афганистан боюнча жаңы стратегияны жарыялоодо. Өкмөт башчынын ордуна убактылуу ким келери бүгүн белгилүү болору айтылууда. Буга байланыштуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол коет деп күтүлүп жатат. Бүгүн Бишкек райондук аралык соту Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын кол тамгалары боюнча маселени карайт. АКШ 23 августтан тартып орусиялыктарга виза берүүнү убактылуу токтотот. Сербия Македониядагы дипломаттардын кеңеши үчүн чакыртып алды. Бүгүн Ысык Көл 2017 экономикалык форум өтмөкчү. Кытайда окуган кыргызстандык студенттерге виза берүү мөөнөтү узарды. Кыргызстанда активист айымдар Facebook'тан дискриминацияга каршы акция өткөрүп жатышат. Бүгүн Астанада көкбөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын командалары беттешет. Кече кыргыздар монголиялыктарды 4-0 эсебинде утуп алышкан. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Орусча сайтыбыз ruschekitazattikchekit.org. Кутмантаңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыда эми эл аралык баян. Өткөн жумада Барселона шаарындагы кол салууга шектелип жаткан кишини Европанын башка өлкөлөрүндө да издеп жатышат. Бул тууралуу Каталониянын өкмөтү билдирди. 17 августта 15 кишинин өмүрүн кыйган терактарды уюштурган деп шектелген 12 адамдын бирөө гана азырынча кармала элек. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
Испаниянын ички иштер министри Хуан Игнасио Зоидо 21 августта маалымдагандай, Барселонанын борборунда элди тебелеген минивандын айдоочусу теги мароккалык 22 жаштагы Юнус Абу Якуб болгону дээрлик так аныкталды.
Al día de hoy, los esfuerzos de los cuerpos de seguridad
коопсуздук күчтөрү ушул тапта мына ушул кишини издөөгө баардык аракеттерин жумшап жатышат. Юнус Абу Якуб Барселонадагы чабуулда рульда отурган адам катары аныкталды. Аны мамлекеттик коопсуздук жана полиция күчтөрү издешүүдө. Табылмайынча бар аракетибизди ошого жумшамакчыбыз.
Көзөмөл камераларындагы жаңы табылган тасмаларда анын окуя болгон жерден качып баратканын көрсө болот. Испаниянын тиешелүү органдары шектүү кошуна Францияга өтүп кеткени толук ыктымал дешет. Полиция жекшембиде чек ара аймагында операция өткөргөнү кабарланууда. Дүйшөмбү күнү Эл Паис гезити Абу Якуб делген кишинин элди тебелегенден кийин Бакерия базарына кирип бараткан жеринен тартылган сүрөттү жарыялады. Шектүүнүн туугандары акыркы кезде анын көз караштары барган сайын консервативдүү боло баштаганын, бирок Барселонадагы кан төгүүгө тиешеси бар болушу мүмкүн деген маалымат аларды шок кылганын айтышат. 17 августтагы 2 терактан акыркы маалыматтар боюнча 15 киши набыт кетти. Ал күнү кечке жуук Каталониянын борбору Барселонанын туристтик чордону Рамбла бульварына айдап чыккан фургондун дөңгөлөгү астында 13 киши каза таап, 130 жарадар болгон. Гөзавы Камбрильс шаарчасында да ушундай окуя кайталанып, бирок полиция машинаны токтотууга үлгүргөн жана кол салган 5 кишини атып өлтүргөн. Ал жерде болсо бир бейгүнө кишинин каны төгүлгөн. Полиция Абу Якуб Рамблада элди тебелеп кеткенден кийин жергиликтүү бир кишини өлтүрүп, машинасын тартып алганын аныктады. Ошону менен терактарда курман болгондордун саны 15ке жетти. Жекшембиде Каталониянын полиция башчысы 12 шектүүнүн арасынан Абу Якуб гана кармала электигин билдирди. Полиция ошондой эле Барселонанын түндүгүндө жайгашкан Риполь шаарындагы мечеттин имамы Абделбаки Эс-Сатини издеп жатат. Кол салууларга катышкандар ошол шаарда жашачу жана ошол мечетке барышчу. Айрым маалыматтар боюнча алар террордук уюм түзүшкөн, имам болсо жетекчиси болчу. Маалымат каражаттары Эс-Сати былтыр жазда Брюссельде терактар болгон кезде Бельгияда жүргөн деп жазышат. Вилворд шаарынын мэри имам ал жерде иш издеп жүргөнү маалымдады. Дагы бир маалыматтарга ылайык, ал уюмдун мүчөлөрү Бельгиядан тышкары Франция жана Швейцарияга каттап турушкан. Полиция муну азыр териштирип жатат. Тартип коргоочулар имам 16 августта Алканар шаарында турак жай жарылганда мерт болгон деп болголошот. Урандылардын астында 100ден ашуун газ баллондору табылган. Бул жолу менен алар Испаниянын аймагында терактарды уюштуруу үчүн пайдаланылмак. Тергөөчүлөр жардыруу кооптуу материалдарды туура эмес колдонуудан келип чыккан дешет. Барселона менен Камбрильстеги кол салуулар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өзүнө алган.
Сиз Азаттык радиосунун кабарчысы Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Таңкы берүүлөрдү улантабыз, алдыда спорт. Астана шаарында көк бөрү боюнча эл аралык мелдеште кечээ Кыргызстан менен Монголиянын спортчулары беттешип, кыргыздар 4-0 эсебинде утуп алышты. Таймаштын алдында уюштуруучулар такаланган аттар оюнга киргизилбесин деп жүйө кармап, Кыргызстандын курамасы оюндардан четтеп кала жаздады. Көп өтпөй элчиликтин кийлигишүүсү менен маселе чечилди. Улан Негизбаевдин баяны ошол тууралуу.
Көк бөрү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы аз жерден Астанадагы дүйнө биринчилигинен четтеп кала жаздады. Казак тарап такаланган аттар эрежеге туура келбесин жүйө кармап, кыргыз улакчыларын такасыз аттар менен оюнга чыгууну талап кылышкан. Буга каршы болгон кыргыз улакчылары Монголия менен беттешке чыкпай, жеңиш каршы тарапка ыйгарылган. Чырырбап баратканда Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги ортого түшүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде кыргыз улакчылары монголдор менен беттеше турган болду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Дипломаттардын түздөн-түз кийлигишүүсү менен эки тараптуу жолу уюштурулуп, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, анан кийин кайрадан ошо оюнга катышуу чечимин кабыл алышты. Спорт комитети организаторлор, анан биздин көк бөрү федерациясынын жетекчилиги, анан биздин советник посольство и второй секретарь посольства катышыптыр сүйлөшүүлөрдөчү.
Сүйлөшүүдө уюштуруучулар Кыргызстандын курамасына такалуу аттар менен ойноосуна макул болгон. Така талашынан улам эртең мененки 9:00 белгиленген беттеш кечки 6:00 жылганын Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын вице-президенти Жыргалбек Саматов да тастыктады. Анын айтымында көк бөрү боюнча эл аралык беттештерде такага тыюу салынган эмес.
Биздин бул спортивный такалар менен болсо да, бул эми дүйнөлүк аттар оюндарынын бар жогунда бул спортивный така уруксат берилген да.
Астанадагы чыр кыргыз коомчулугунда кызуу талкууларга жем таштады. Көк бөрү күйөрмандарынын айрымдары оюндун эрежесин алдын ала тактап, анан барса болмок деп Кыргызстандын спорт жетекчилигин айыптап жатышат. Алардын бири Мурат Жетмишбаев мындай дейт.
Делегациянын баардыгы түзөлүп такасы жок келет, биздики эле такалы болуп калат. Значит, бизге информация толук жеткен эмес. Бул көк бөрү федерациясынын түздөн-түз күнөөсү деп мен эсептейм. Оюнчулар да күнөө жок, эми оюнчулар бир аз сырдаса керек, бирок действительно ошонун баарын кулак кагыш кылып жеткирип, ортодо данекер болуп, шарты мындай экен, жеринин шарты керек болсо барып көрүш керек болчу, азыр барып жериңер мындай экен, кум экен, таш экен деп претензия койгон деле менимче туура эмес.
Анткен менен көк бөрү федерациясы мындай дооматтарды четке кагууда. Көк бөрү боюнча өлкөнүн эмгек сиңирген машыктыруучусу Мурат Азарматов казак тарап таканы шылтоолоп, кыргыз улакчыларынын жеңишине бут тоскусу келген деген ойдо.
Бул жөн эле бир шылтоо да кыргыз командасынын
очкосун азайтып анан кийин эки эле подгруппа кылып койгон турбайбы. Эки подгруппа кылганда ошондо оюндун аягында бирок баары бир беттешет, беттешкени менен очкосу азыраак болгон команда уттурду деп эсептелет да. Ошондой эле жөн эле бир шырпоо да бул.
Буга чейин улуттук курама команданын мүчөсү алдыңкы оюнчулардын бири Манас Ниязовдун Астанага барбай калышы да коомчулукта нааразылык жараткан. Көк Бөрү Федерациясынан азаттыкка белгилүү болгондой, Ниязовду командадан чыгарууну казак тарап талап кылган. Буга экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Ниязов казак оюнчусун ат менен катуу жөөлөткөнү себеп болгон. Өч алуу максатында чыр чыкпасын деген команда жетекчилиги оюнчуну четтетүүгө аргасыз болгон. Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн алкагында уюштурулган Көк Бөрүнүн казакча түрү Көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугу 28 августка чейин уланат. Ага 12 команда Өзбекстан, Кыргызстан, АКШ, Түркия, Тажикстан, Монголия, Азербайджан, Орусия, Венгрия, Кытай, Ооганстан жана Казакстан катышып, эки тайпага бөлүнүп ойношот. Кыргызстан А тайпасында Өзбекстан, АКШ, Түркия, Тажикстан жана Монголия менен мөөрөй талашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип бир топ талаш тартыштан соң кыргыз улакчылары менен монголиялыктар беттешип, кечээ кыргыздар 4-0 эсебинде утуп алышты. Бүгүн болсо Өзбекстандын көк бөрүчүлөрү менен талаага чыгышмакчы. Кезек эми басма сөзгө баяндама түрмөгүндө бүгүн Бишкекте басылган гезиттерде Шайлообек Дүйшеев барактап макалаларга сереп салат.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бул санын талапкер болуп кетти деген баш тема менен ачып, Сооронбай Жээнбековдун президенттик шайлоого түшүш үчүн өкмөт башчылыгынан баш тартканын Александра Василкованын макаласы аркылуу баяндады. Кира Савинанын макаласы Текебаев, Салянова жана Шыкмаматов кантип күтпөгөн жерден оппозицияга айланды деген ат менен жарык көрдү. 1-октябрдан тартып пенсиянын көлөмү көбөйгөнү калганын, республика боюнча 5000 сомго чейин пенсия алгандардын пенсиясы орточо 13.2%, ал эми 5000 сомдон көп алгандардыкы орточо 7% көбөйөрүн Александр Тузуптун маалыматынан окуйсуздар. Жинди болгондой айдагандар деген макаласы аркылуу Вячеслав Аникин күн сайын болуп жаткан жол кырсыктары тууралуу жазды. Макаланын жанына жол кырсыгын жоюш үчүн эмнелерди жасаш керек деген суроого бир катар адамдардын берген жооптору басылды. Фабула кесте Темир Сариев тууралуу: бийлик үчүн жаным курман деген, Сариевдин салмагы Бабанов үчүн баш оор эмес деген, Калык Султанов Бишкекке мэр болобу деген, Исаковго премьерлик буйурабы же деген, Исанын ызасы ичине батпай турат деген, көңүл борборунда Төрөбаев деген, Текебаевдин кайсыл мүлктөрү конфискацияланат деген, Салянова тууралуу ак карга болгуңуз келеби деген, профессор Ишекеев тууралуу акча алгандан соосузбу деген, кыргызстандык аял Делинин аэропортунан 1 млн $ ашуун акча менен кармалды деген маалыматтар жарыяланды. Сапар Исаковдун премьер министр болушун коомчулук колдойбу деген суроонун алдында айрым адамдардын ойлоруна орун берилди. Көк Бөрү Федерациясынын казактардын талабына көнгөнү түшүнүксүз деген ат менен оюндун күйөрманы Туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Максат Чакиев маек курду. Атактуу боксёр Орзубек Назаровдун жол кырсыгына кабылган кызынын абалы оор экенин, Бишкек шаарында 22 жаштагы кыз мас болуп алып чогуу ичишкен бөтөлкөлөшүн таш менен ургулап өлтүргөн деп шектелип жатканын, зыярат кылчумун деп апийимдин андын арасына катып алып Мекеге бараткан адам кармалганын да ушул фабуладан окуйсуздар. Гезитте коомдук ишмер Субжан Жээнбековдун, алып баруучу Айпери Суранчиеванын, калемгер Асемгүл Чотонованын, обончу Бакыт Сейталиевдин маектери, кыргыз маданияты гезитинин баш редактору акын Нуралы Капаровдун экилөөнүн достугунан улам деген көлөмдүү жаңы ыры жарык көрдү. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте жарык көргөн гезиттерди Азаттык радиосунун студиясында түз эфирде Шайлообек Дүйшеев барактап макалаларга сереп салып берди. Ушул басма сөзгө баяндаманы сиз бир аздан соң биздин сайтыбыздан таап окусаңыз да болот. Дарегибизди эскерте кетейин. Азаттык.org.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынактын жеңүүчүсү Прага шаарына саякаттоого жолдом утуп алмакчы. Сынактын бүтүшүнө 10 күндөй убакыт калды. Чамдаңыз, балким жеңүүчү сиз болуп калышыңыз ыктымал. Ушул менен 22 августтагы таңкы берүүлөрдүн бир бөлүгү аяктап жатат. Азаттык радиосу кийинки жарым саатта да эфирде болот. Арай көз чырай талкууну назарыңызга сунуштайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым саатта арай көз чырай талкууну сунуштайбыз. Анда медициналык кароодон өтүүнүн тартиби жана бул жааттагы көйгөйлөрдү адистер менен талдап суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Арай көз чырай талкуунун алдында жаңылыктарды угабыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясы убакытка эмес, кырдаалга байланыштуу. Бул тууралуу бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп Вирджиния штатында Форт Майер базасында түз эфирде Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялаган учурда билдирди. Ал аскерий операциядан башталышы жана аякташы боюнча мөөнө чектелбей турганын айтты. Биздин жаңы стратегиянын өзөгү убакытты белгилөөдөн кырдаалга негиздеп иш кылуу багытына өттү. АКШга аскерий операцияларды тууралуу алдын ала жарыялоо канчалык конструктивдүү экенин көп жолу айткамын. Биз мындан ары аскерлер контингентинин санын жана аскерий аракеттердин планын айтпайбыз, деди ал. Мындан сырткары Трамп Ооганстандын аскерлерди чыгарып кетүү террористтик уюмдарга ошол жылчыкты толтурууга өбөлгө болорун, Ирактагы катачылыкты кайталоо бозарлыгын белгиледи. Ошондой эле Пакистан экстремисттерге коопсуздук баш калкка сунуштабашы керек, деп эскертти. Америкалык медиада буга чейин айтылгандай, АКШ администрациясында Ооганстанда мындан ары эмне кылуу, кандай чаракеттенүү керектиги боюнча ажырым болгон айрымдар аскерлердин санын кыскаргандан көбөйтүүнү колдошкон, бирок Ак Үйдө антиглобалисттер деп аткан топ аскерлердин чыгарылуусун жактаган. 2014 жылы НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү чыгарылган соң 8400 америкалык аскер калган. Мунун алдында Ооганстандын борборундагы чет өлкөлөрдүн дип миссиясы жайгашкан райондо жардыруу болду. Бул тууралуу Reuters агенттиги жазып чыкты. Азырынча жабыр тарткандар жана кыйроо боюнча маалымат айтылган жок. Жардыруу боюнча жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Бүгүн Бишкек райондор аралык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кол тамгаларга байланыштуу юристтеринин арызын карайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна партиянын юристи Канатбек Азиз билдирди. Партия өкүлдөрү БШКнын чечимин мыйзамсыз деп табууну өтүнүп, Бишкектеги райондор аралык сотко кайрылышкан. Борбордук шайлоо комиссиясы 17 августта Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар жараксыз деген чечим чыгарган болчу. Мындай чечимдин кабыл алынышына топтолгон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болгону айтылган. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза берүү мөөнөтүн узартты. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулыкееванын Азаттык радиосуна билдириши боюнча, бул маселеге байланыштуу Кытай элчилиги менен жолугушуу өткөн. Анда кыргызстандык студенттердин жаңы окуу жылы башталганга чейин виза алуу жана алардын Кытайга кетүүсүнө жардам көрсөтүү маселеси талкууланды. Жыйынтыгында тараптар студенттерге виза берүү мөөнөтүн узартууга макулдашты. Былтыр Кытайдын Бишкекте жайгашкан элчилигине террордук чабуул жасалып, автоунаа менен кирген жанкечти өзүн жардырган. Ошондон кийин коопсуздук чаралары күчөтүлүп, Кытайга виза алуу маселеси татаалдаган эле. Бүгүн Көк Бөрү боюнча Кыргызстан Өзбекстан командалары беттешет. Казакстандын борбору Астана шаарында Көк Бөрүнүн казакча түрү Көкпар боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. 21 августта Казанат ат майданында башталган мелдеште Кыргызстан Монголия менен беттешип 4-0 эсебинде жыйынтыкталган. Экспо 2017 эл аралык көргөзмөсүнүн алкагында уюштурулган Көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугу 28 августка чейин уланмакчы.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми медициналык кароодон өтүү маселесине арналган арай көз чарайталык күнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстанда жарандар баласын бала бакчага, мектепке жана жогорку окуу жайларга берерде медициналык тыкыр кароодон өткөрүп, тиешелүү мекемелерге медициналык маалыматтарды тапшырууга милдеттүү. Ушундай эле тыкыр кароодон аскердик кызмат өтөөчү уландар да өтүү милдеттүү. Андан тышкары айдоочу, аспошчу, мугалим, айтор, калк менен иштей турган кызматтарга барчу адамдардын бардыгы медициналык справка чогултушу зарыл. Медициналык кароолорду өткөрүүнүн тартиби кандай жана анда кандай талаптар камтылган? Эмне үчүн коомдо кароолор өң таанышы жок калыстык менен өткөрүлүп, маалыматтар адилет берилет деген ишеним аз? Кароодон өтүү акысы кандай чектелген жана ал каражат кайда жумшалат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жана Бишкектеги студенттик поликлиниканын башкы врачынын орун басары Дамира Исабекова катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо болсо же пикир болсо талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Арстанбек мырза сизге: Кыргызстанда медициналык кароолорду өткөрүүнүн жалпы тартиби барбы? Ал кандай бекитилген жана анда кандай талаптар камтылган? Анын ичинде аскерге чакырылган уландарды медициналык кароодон өткөрүүнүн кандай өзгөчөлүгү бар?
Эми жалпы кыргыз элиме саламаттыкты каалайм. Бияктан айта кетсем, азыр мына президенттин указы чыгат, андан кийин өкмөттүн токтому чыгат. Ушул өкмөттүн токтомуна бүт медициналык кароодон өзүм төрагалык кылып, менин 7 областта областтык кароо пункттар ачылат. Өзүмдүн офицерлерим ошол жерге барып баягы төрагалык кылып, анан ошол жерден райондун, областтын врачтары бөлүнүп берилип, анан биринчи ирет ошол райондо медициналык кароо өткөрүлөт да. Мына алдын ала айта кетсем, мына 15 жаштагы балдарды диспансеризация деп коебуз. Диспансеризацияны 15 жаштан баштайбыз. Ошол райондогу медициналык жанагы ССМдердин врачтары менен военкоматтын сотрудниктери барып ошол кароодон өткөрүп, ар бир айылды кыдырышып, анан кийин диспансеризация бүтөт сентябрь айында. Сентябрдан кийин 10 декабрда анан январь февральда 16 жашка толгон уландарды биз пропискадан өткөрөбүз. Ошол алгачкы каттоого алабыз да. Ошол алгачкы каттоого алганда дагы медициналык кароо болот. Ошондон өткөрүп, анан кимдин ден соолугу кандай экенин, баягы соо баланы ошол жерден эле аскер кызматына, сен баланча жерге барасың, сухопутный войскага болобу же пограничникеби же национальный гвардияга деп өзүнчө ошол эле 16 жаштан эле бөлүнө баштайт. Анан эгер ден соолуктарынан бир кандайдыр бир муктаждыктарды пайда болсо, ошол ден соолуктарын карап туруп, анан биз эмеге дарыланганга жөнөтөбүз.
Демек медициналык жалпы кароодон өткөрүүнүн кандай тартиби бар?
Эми тартиби биздин өзүбүздүн райондук аскер комиссариаттарында призывной пункт деген болот да. Ошол призывной пункттарга ар бир врачтарга бирден комната бөлүнүп берилген. Ошол жерден отуруп алып туруп, анан жакшынакай өзлөрүнүн баягы ишин аткарышат. Баягы айыл айылдан баягы эмеге график түзүп коюп туруп алдырып келебиз. Ошол военкоматтан өтүшөт. Анан жанагындай бир көйгөйлүү маселелер болуп, оорулар болуп калса, ошол жерден отуруп врачтарыбыз эмеге территориальный больницага же болбосо өзүнүн ССМге направление жазып беришет дарылангангач. Андан кийин анан медициналык кароо ушул аскер кызматына, мен жана айтып кетпедим, токтом чыккандан кийин мына сентябрда баштайбыз, 1-сентябрдан 30-ноябрга чейин эме аскерге чакыруу башталат. Ошондо биздин кайра эле ошол медиаменин призывной пунктка келишип ошол бизге бөлүнүп берилген врачтар, бүт специалисттер, баягы терапевт, хирург, отоларинголог, окулист деген менен баары бөлүнүп беришет да, медсестрага чейин, техперсоналдарга чейин. Анан ошолор карап баягы ден соолуктарын тастыктап, анан аскер комиссары эмени балдарды ошол кайсы аскерге кызматына жарар экенин ушул жака бөлүштүрөт. Андан кийинки этабыбыз областтык кароо пунктуна келишет. Ошо областтык кароо пунктунда эле кайра эле 7 областта 7 эме комиссия отурат. Ошол райондон текшерилип келген балдарды дагы бир жолу текшерип, анан аскер бөлүктөрүнөн да врачтар келишет. Ошолордун баары карап туруудан кийин анан аскерге жөнөтөт.
Түшүнүктүү, рахмат. Дамир айым, азыр ушул тапта балдарын мектепке жаңыдан берип жаткан ата энелер медициналык кароодон өткөрүүгө милдеттүү да, туурабы? Анан ушул кароодон өткөрүүнүн акысы канча? Эгер ата энелердин кароодон өткөрүүгө материалдык жактан чамасы жетпесе, балдарын мектепке мектеп албай коюуга укугу барбы, кандай болот?
Саламатсыздарбы? Мен студенттер бейтапканасында иштейм. Биз 30 окуу жайды карайбыз. Мектепке азыркы сурооңуз боюнча, мектепке бара турган болсо, эгер бала бакчада барган болсо, аларга жанагы форма 063 деген 63 деген форма башталат. Ал жакта бүт эмдөөлөр, ошол бала бакчага барып аткан кездеги врачтардын кароосу бүт каралып турат. Ошол боюнча анан мектепке келишет. Эгер барбаган балдар болсо, алар ошол эле жашаган жердеги поликлиникага кайрылышат. Ал жакта педиатр кароодон өткөрөт, ал жакта канын текшерет, андан невропатолог, окулист баары өтүшөт. Булардын баардыгы бекер.
Арстанбек мырза, сиз ушул тармакта көп жылдан бери иштеген адис катары айтсаңыз, эмне үчүн коомдо медициналык кароолор өң таанышы жок калыстык менен өткөрүлүп, маалыматтарга адилет берилет деген ишеним аз?
Эми беркиндей баягы гражданский өз экибиз айтып атат, аяктан кандай экенин мен билбейм, бирок бизде бүт баары бекер. Бул өтпөйм деген призывник болсо дагы биз ошол мажбурлап алып келип туруп өткөрүп ошонун ден соолугун тастыкташыбыз керек. Анткени мыйзамда каралган ар бир жаран аскер кызматын өтүүгө милдеттүү депчи.
Балким бир кандайдыр маалыматыңыз жок болсо керек. Мисалы үчүн Арстанбек мырза, жакында аскерге бара турган баласын медициналык кароодон өткөргөн бир кесиптешибиз, биздин эле кесиптешибиз, кароо үчүн алынган кызмат акыга аябай таң калганын билдирип келди да, мамлекет үчүн аскердик кызмат өтөй турган уландын медициналык кароодон өтүш үчүн ата энеси 1000 сомдон ашык акча төлөптүр. Мамлекеттик армияда кызмат өтөй туруп өтөгө даярданып жаткан болочок жоокер үчүн эмне үчүн акы алынат?
Эми бул ССМдердин кандай эмеси прескуранты бар экенин билбейм, бирок биздин токтомубуз чыккандан кийин аскер кызматына жанагы биздин акты берип направление берип жөнөтөбүз да. Ошол жолдомо берип жөнөткөндө центр семейной медицины кайсы райондого кандай караса, ошол райондун ССМи бекер ден соолугун тастыктап, анан кээ бирлери бар, баягы айта кетейин, биздин жарандарыбыз баягы келип алып эле өзүнчө ушундай бир доомат кыла беришет да, убагында өтүшпөйт. Анан кийин аскерге жөнөйм, анан кийин ушул мага срочно керек дегенде, анан биз деген баягы этап менен өткөрүп атабыз да. Срочный өзүлөрүнүн бул баягы ССМдердин эмеси болот экен, срочный дегендери платный болуп калат экен. Анан бул бесплатныйга бул күтүш керек. Мисалы үчүн бүгүн өтсө 2 күндөн кийин же 3 күндөн кийин эмени чыгарып берет, флюорографияны. Обширный снимок деп биздин терапевттер эмелер тиги физиатр менен рентгенолог отурат да, алар кичинекей эле бир бир так көрүп калса, алар кайра апшырынды снимок дегенге жөнөтүшөт да. Анан ошондой бир ситуациялар болуп калат экен. Анан жарандарыбыз барына мен срочно таттырышым керек деп анан баягы частный клиникаларга барып алат да, анан очойто акчаны төлөп туруп, анан ошондон нааразы болуп калып атышат да. Кээ бирлерин направление беребиз. Ошол направленияны бергенде ССМге барбай частный клиникаларга барып алып атышат да.
Частный клиника.
Ошол жеке клиникалар деген өтө көп болуп кетиптир. Эми аны өзүңүз билесиз, бир эле анализди тапшырыш үчүн 2000-3000 сомдон төлөп коет. Ошон үчүн биздин жарандарыбыз, кайта кетер элем, ушул биздин өзүбүздүн мына райондук кароодон өтүп атканда медиктердин айтканын жасаш керек. Каяка бар десе ошол жака барыш керек да, өтүш керек. Ошо мен ошону айта кетем да.
Дамир айым, кандай дейсиз, деле ата энелердин жана балдарын мамлекеттик мектепке бере турган балдарынын мамлекеттик дарылоо мекемесине сиздер иштеген поликлиникада мисалы үчүн акы төлөп кароодон өткөрүшү мыйзам ченемдүүбү?
Ар бир бейтапканада антимонопольный комитет менен түзүлгөн, аларда утверждать этилген прейскурант болот. Мисалы үчүн биздин бейтапканада флюорография өтүш үчүн 21 сом төлөшөт. Ал 21 сом ошол эле кайра флюоропленка алганга кайра кетет. Азыр кымбат болгон үчүн биздин бейтапканада аябай минимальный баада абдан эң арзан баа деген эсеп бар да. Ар бир бейтапканада закон боюнча 7 жашка чейин бекер, калгандарына жана 50% льгота деген өзлөрүнүн бөлүмдөрү бар, ошол боюнча төлөшөт. Бул жактан мынакей азыр айтып кеткендей, ар бир врач ал өзүнчө ответственный, жоопкерчиликти алат да. Анткени мынакей армияга кетип аткан болсо деле, ал эгер ошол бир ооруну мындай обследовать этпей туруп жиберип жиберген болсо, ал кызмат өтүп атканда бир ооруп ошол чалы күчөгөн болсо, анда ал врачты күнөөлөшү мүмкүн да. Ошондуктан көрүп баардыгын обследовать эткенге, текшергенге алар укуктуу да. Кээ бир учурларда мисалы үчүн жүрөгүн таптырганга ошол эле ЭКГ, ошол эле ЭХКГ дегендер бар. Алар бейтапканаларда болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн алар башка жака жибергенге дагы болот. Кээ бир учурларда ашказанын мисалы үчүн язвасы бар болсо ашказанын тарттырганга болот. Же болбосо невропатолог, баягы грыжам бар, же болбосо башым дайыма ооруйт деген болсо, ал мамлекеттик бейтапканаларда андай кымбат
томографиялык
изилдөөлөрдүн аппараттары жок.
Демек барып туруп төлөп анан кийин изилденип келүүгө милдеттүү болот, э?
Милдеттүү болот, анткени эгер бейтапканада, ошол бейтапканада жашаган райондукунда бар болсо, ал ошол жерден өтөт. А эгер жок обследованиялар болсо, анда докторлор түшүндүрөт, бул сенин ден соолугуң үчүн муну өтүшүң керек деп. Анан эгер жок өтпөйм деп эметсе, анда алар жазып бергенге дагы кат түрүндө отказ жазып бергенге дагы укугу бар. Анткени ал кийинки учурларда кандайдыр бир, жана мен айтып кеткендей, ошол оорусу обострение болуп күчөп кандайдыр бир зыян келтирген болсо, анда врач күнөөлүү болуп калышы
мүмкүн. Врач жооп берип калат, э? Рахмат, урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз иш чара талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда медициналык кароо калыс өтөбү деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жана Бишкектеги студенттик поликлиниканын башкы врачынын орун басары Дамира Исабекова катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:47 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Өкмөт башчынын ордуна убактылуу кимгелери бүгүн белгилүү болот. Буга байланыштуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол коет деп күтүлүп жатат. Ооганстандын борбору Кабул шаарында элчиликтер жайгашкан аймакта жарылуу болду. Жабыркагандар тууралуу азырынча маалымат жок. АКШ президенти Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегияны жарыялоодо. Бүгүн Бишкек райондук аралык соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин колдоочуларынын кол тамгалары боюнча маселени карайт. АКШ 23 августтан тарта орусиялыктарга виза берүүнү убактылуу токтотот. Сербия Македониядагы дипломаттарын кеңешүү үчүн чакыртып алды. Бүгүн Ысык Көл 2017 экономикалык форуму өтөт. Кытайда окуган кыргызстандык студенттерге виза берүү мөөнөтү узарды. Кыргызстанда активист айымдар Facebook'та дискриминацияга каршы акция өткөрүп жатышат. Бүгүн Астанада көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстан командалары беттешет. Кече кыргыздар монголиялыктарды 4-0 эсебинде утуп алышкан. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Дамир айым, быйыл медициналык кароодон өткөн абитуриенттердин бирөө эч бир поликлиникадан кыйналбай эле справка алдык. Справка үчүн 30 сом төлөсөң болду, эч кандай текшерүүсүз эле алат экенсиң деп айтты да. Анан ушундан улам эл арасында болочок адистердин саламаттыгы эч кимди ойлондурбай эле медициналык кароо бул каражат табуунун булагы болуп калды деген пикирлер айтылып жатат да. Сиз буга кошуласызбы же ага негиз жокпу?
Мен ага кошулбайм. Биздин бейтапканага кайрылгандардын баары бул сиз айткан ойдон алыс. Анткени окуу жайга тапшырып жатканда 086 формасындагы медициналык кароону өткөн справка тапшырышат. Ал бизге келе электе ар бир абитуриент жашаган жеринен текшерилип ошону даяр түрүндө окуу жайга алып келет. Окуу жайга келгенден баштап кароону биз карап бардыгын карайбыз. Ал өтүп абитуриент болуп жаткандагы справкалардын кайдан алганын чындыгында эле өткөнүн биз териштирбейбиз. Анткени ар бир абитуриенттин, ар бир ата эненин баласынын ден соолугу өзүндө. Алар азыр ар бир адам өзүнүн ден соолугун ойлосо, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, анда ушундай сатып алабыз же мындай алабыз, тааныш аркылуу алабыз дегендерден алыс болуп өзү өтүүгө даяр болушу керек. Бул ар бир адамдын өзүнүн кызыкчылыгы десек болот. Анткени ден соолук ар бириники өзүнүкү.
Демек ата энелер келсе же болбосо абитуриенттер өзүлөрү келсе баардыгын текшерип акысыз текшерип берүүгө медициналык кызматкерлер даяр, мекемелер даяр.
Даяр. Бул 086 форманы тапшырыш үчүн бүт специалисттерден өтүшөт. Мен азыр мынакей бланкын ала келдим. Жана айтып кеткендей флюорография обязательно, анткени туберкулез программасы боюнча, алдын алуу боюнча ал флюорографиядан өтмөйүн биз буну толтурганга акыбыз да жок. Өзүңүздөр билесиздер, кургак учук ал сүйлөшкөндө жугушу мүмкүн. Ошон үчүн башка адамдардын ден соолугун оңдоо боюнча дагы алдын алуу боюнча биз ал жумушту өткөрүшүбүз керек. Абитуриенттер бизге бул форманы толтурууга келишпейт. Алар, мен жана айтып кеттим, өзлөрүнүн жашаган жерлеринен толтуруп андан кийин анан окууга тапшырышат. Андан кийин анан биздин көзөмөлдүгүбүзгө келет. Эгер бизде окуп жүрүп, мисалы үчүн орто окуу жайын окуп анан жогорку окуу жайына тапшырам дегендер болсо, анда бизден өтүшөт. Бул жакта специалисттердин баарды кароого акысыз. Анан флюорографияны 21 сом төлөшөт. Эгер мурунку жылы жанагы бизде ар бир жылы өткөрүп турабыз да, плановая флюорография депчи, обследование. Эгер андай борбор болсо, ошону бир жылдын ичинде ал жарактуу болот, ошону коебуз дагы. Анан бул бекер эле справканы кийинки окуу жайга алып барганга болот.
Арстанбек мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, бир топ адамдардан айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн медициналык кароодон кандай өткөндүгүн сураштырдым да, мындай кыскача изилдөө катары. Алардын көпчүлүгү эч кандай кароодон өтпөй эле кандайдыр бир көлөмдөгү акчаны төлөп коюп алгандарын айтышты. Айрымдары ал жерлерге барып, бирок тиешелүү акысын төлөп, анан кийин эч кандай текшерилбей туруп эле справка алгандарын айтышты да. Мына кароонун өтүшүнө көзөмөл жокпу? Кароо чындап адилет өткөрүлүп жаткандыгына бир көз салуучу уюмдар барбы?
Эми мен баягы право жакты билбейм, бирок мен аскер кызматына жөнөтүп атканда мен андай медициналык кароодон өткөрбөй туруп кетирген мен өзүмө бул баягы мамлекетке кыянаттык жасаганым болуп калышы мүмкүн да. Анткени жана мына эме Дамир эжекебиз айтып кетпедиби, бул бир эле флюорографиясы туура эмес баланы өткөрүп кетирсем, анда бир кокусунан туберкулез болуп калса, бул 200-300 баланы бул эме кылат,
жугузат,
жугузуп салат дагы. Анан кийин бүт небаягат ойной болот. Аны мен өзүмдүн башым менен жооп беришим керек. Ошон үчүн бияктан жана айтып кеттик го, ар бир оору менен аскерден кайтарылган балага тереңдетилип разборка жүрөт. Ар бир врачтан объяснительный алабыз, түшүнүк. Ошол эгер врачтан кетип калып ушундай бир эми көрбөй калып же бирдеме болуп өткөрбөйгөн болсо, анда врач өтө жогорку эме
жоопкерчиликке
тартылат.
Мен уруксат берсеңиз, мен да кичине кошуп койсом, ушул транспортту айдоо боюнча, справка боюнча буга өзүнчө 083 деген формадагы справка даярдалат. Бул жерде 7 пункт бар. Ар бир айдоого өзүнчө пункт жазылат. Мисалы үчүн троллейбустарды, трамвайларды управление айдоого, өздүк машинаны айдоого, мотоцикл, мопед дегендерди да. Бул эми справканы бериш үчүн врачтар 225 өкмөттүн токтому бар. 2011 жылы чыккан. Ошого карата өткөрүшү зарыл. Анткени эгер көзүндө кандай бир оору болсо көрүшү боюнча, анда окулисттер биякта эгер жок коомдук транспортту айдайм деген болсо өзүнчө каршычылыктары бар да. А өздүк транспортко уруксат берген, ошол эле учурда өздүк транспортко уруксат берген оорулар дагы бар. Ошон үчүн бул 225 приказ менен, постановление менен өткөрүүгө зарыл. Анткени ар бир невропатологдун дагы өзүнүн оорулары бар. Кайсыл учурларда трамвайда, мотоциклге болбойт, же болбосо өздүк транспортко болбойт деген. Хирургтуку бар, ар бир оорунун жазылган. Ошого каршы бул жакка коюшу керек. Эгер ошол эле адам жок мен жумушка кирип аттым эле деп бир кандайдыр бир ороосу менен келген болсо, ага биз бергенге акыбыз жок. Ошону толтуруу учурда мен да айтып кетким келет, бизде дагы ошондой случайлар болгон. Сүрөтүн чаптабай келишет, же болбосо личность удостоверяющий документи жок келишет дагы, өзүнүн оорусун жашырып башка бирөөнү киргизиши мүмкүн. Ошондой учурлар да болгондо биз азыр бейтапканада же приписной жок, же болбосо паспорту жок, эч кандай документ толтурбайбыз. Бунда дагы студенттерибиз чырдашы мүмкүн, сен мына мага бербей атасың депчи, бирок биз мен жанакы жоопкерчилик үчүн бул өздүктү тактык таптырып анан ким экен деген, андан кийин анан согласно ушул 225 постановление карата толтуруп беребиз.
Дамир айым, ушул жол эрежесин бузган автокырсыкка кабылган айдоочулар дароо наркологиялык экспертизадан өткөрүлөт эмеспи? Кечээ бир нарколог айтты да, айрыкча мас абалында автокырсыкка кабылган учурда жана туугандарынын, жакындарынын өң тааныштык суранышынын өтүнүшүнүн негизинде соолчу деп жазылган учурлар көп болот депчи. Ал элдин баарына эле белгилүү, анан ошон үчүн мындай кемтикти жоюу үчүн Кыргызстанда көз карандысыз экспертиза кызматын киргизүү зарыл деп билдирди да. Ага макулсузбу, ошондой кызмат зарылбы?
Эгер наркологтор өзүлөрү ошондой тааныш аркылуу ушинтип жазып беребиз деп өзүлөрүн айтып отурса, көз карандылык комитетте деле тааныштары чыгат да бизде. Алар деле ошондой жолго барышы мүмкүн. Мен ойлойм, бул адам бул кырсыктан эч ким эметкен эмес,
кепилдик бере албайт.
Кепилдик бере албайт.
Кырсык болбойт деп.
Кырсык болбойт деп. Ал ошол айдап бараткан адам өзүн биринчи учурда өзүн автоунаада отурган адамдарын биринчи ойлош керек да. Анткени азыркы жаш балдар аябай чоң скорость менен, жолдорубузда жакшы болуп баратат, чоң скорость менен айдашат, караңгыда мүмкүн жанагындай ичимдик ичип алып айдашат, же болбосо тартып алып айдашат. Жанагы азыр насыбай деле наркотическийге кирет да. Ошондой ошол учурларда бул ар кимдин өзүнүн жоопкерчилиги. Бул адамдын жоопкерчилиги. Ошон үчүн тарбиялап, ата энелер тарбиялап, ошондой машина алып берем, сен водительский окуу деген учурларда ошол ата эне дагы эң биринчи иретте алар
баласынын ден соолугу, өмүрү үчүн
алар биринчи ошол жоопкерчиликте болуш керек. Алар биринчи айтыш керек, баласына, кызына ошону түшүндүрө билиш керек. Бул биринчи очередь өзүңдүн ден соолугуң, жаныңда отурган адамдыкы депчи. А жол кырсыктан, конечно, эч ким не застрахован.
Арсенбек мырза, ушул медициналык кароодон өткөрүүнүн акысы кандай чектелген? Жылына орто эсеп менен канча каражат чогулат жана ал кайда жумшалат, сиздерге белгилүүбү, өкүмүздөргө тең?
Жок, мен канча каражатын билбейм. Жанагы медициналык кароого өтүп атканда мына ССМдин өзүнүн баягы постановление чыгат деп атпаймынбы, ошол постановление чыккандан министрлер токтомго чыккандан кийин биздин өзүбүздүн министрлерибизден приказ чыгат. Ошол приказ менен буларга жана флюорографиясына канча аскерге жөнөтчү балдар флюородон өтсө, ошончо ошол акчанын баары государство мамлекет которуп берет да, ошол ССМдергечи.
А жалпы медициналык кароодон өткөрүүнүн акысы кандай чектелет?
Алдагы антимонопольный комитет менен биргеликте ошол жактан, бул жактан баардык эсептелим чыгат. Мисалы үчүн ошол эле флюороплёнка канча сом, аны мамлекет бербейт, биз тендер аркылуу ар кайсы алып келип аткан фирмалардан алып жатпайбызбы? Ошолордун баасы чыгарат, ошону проявка кылганга жанагы плёнканы проявителге чыгарылат. Ошол бүт кеткен каражаттардын баары эсептелинет дагы, анан орточо негизде антимонопольный комитет бекитип берет баасын.
Демек ушул мамлекеттик мекемелерге элдин ишенимин арттыруу үчүн эмне кылыш керек, кыскача жооп берсеңиздер?
Эми элдин ишенимин арттыруу үчүн жанагындай эле биз мына медициналык кароодон өткөндө өз убагында келип өзүнүн баягы айыл өкмөттөрдөн келсе айыл өкмөттөрү менен чогуу келип ошол кароодон өтүп, анан врачтар айткан баягы жолдомолорду алып туруунан кийин кетсе, жарандарыбыз баягы послушный болсо деп коет кыргызча, эми орусча айтканда ошондой болсо, анан кийин жакшынакай.
Демек бул болочок элдин тагдыры болгондон кийин ар бир адам өзүнүн ден соолугуна жакшы мамиле жасаш керек экен да. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көзү чыр айталкусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда медициналык кароо калыспы деген суроого жооп издедик. Талкуубузга аскерге чакыруу башкармалыгынын башчысы Арстанбек Керималиев жана Бишкектеги студенттик поликлиниканын башкы врачынын орун басары Дамира Исабекова катышты. Талкууну мен Бүйүк кан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.